Liefdes, die Here praat vanoggend met ons uit Johannes hoofstuk 9. Ons gaan saam luister na die eerste 12 verse. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers sin? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers sin nie, maar hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas en toe hy terugkom kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy. Maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oë dan reg gekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou, vra hulle hom toe? Ek weet nie, was sy antwoord. Daar is nou 'n geleentheid vir ons kinders, ons laerskoolkinders, om saam met die leen te gaan vir hulle preekbegeleiding. Ons fokus vers 3 en Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word. Hierdie ontmoeting met ons Here Jesus begin wanneer hy 'n man sien wat blind gebore is. En dadelik kom die disippels en hulle kom vra 'n vraag. Hulle vra, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? Dit is mos 'n logiese vraag. Die disippels kyk na hierdie man en dan redeneer hulle soos wat basies elke Jood van hulle tyd daaroor geredeneer het, soos wat die rabbies hulle geleer het. Sonde bring straf. So as hierdie man blind is, dan beteken dit dat hy die een of ander sonde moes gedoen het wat sy blindheid veroorsaak het. En nou nog die feit dat hy blind gebore is, al dit beteken dat hy daai sonde alreeds gedoen het toe hy nog in sy ma se baarmoeder was. Dis die een opsie in die rabbies gebruik Genesis 25 van Jakob en Esau wat teen mekaar gestamp het in hulle ma as 'n bewys daarvan. Of die ander rede is dat hy blind gebore is omdat sy ouers iets gedoen het. Die een of ander sonde. Beide hierdie redes, ek dink veral die eerste een klink vreemd. En tog is daar 'n stuk waarheid in hierdie redenasie. Want daar is baie sondige dinge wat ouers kan doen wat die gesondheid van 'n kindjie, 'n ongebore kindjie kan beïnvloed. Ons weet ook dat geen babietjie wat gebore word met volmaakte of uitvolmaakte sondelose ouers uit nie. Daarom weet ons, daar kan nie so iets wees soos 'n onskuldige babietjie nie. Jy Iemand wat met 'n skoon bladsy gebore word en dan begin hy nou maar om die baadjie vol sonde te maak nie. Nee, van die oomblik af wat ons ontvang word, deel ons in Adam en Eva se verdoemenis. So die disipels se vraag is eintlik nie so vreemd nie. Dis weer eens eerder ons Here Jesus se antwoord op hulle vraag wat vreemd is of anders is as wat ons sou verwag. Hy sê dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers sin dat hy blind gebore is nie. So ja, as gevolg van die mens se sonde het die dood en al sy voorlopers in die lewe ingekom. As die sondeval nooit gebeur het nie, sou ons nie siek geword het nie. Sou ons nie fisiese gebreke gehad het nie, sou ons ouer geword het sonder om ons kragte te verloor. Maar die wonderlike ding wat die Here hier openbaar, is dat ons nie 'n balansstaat lewe leef nie. Wat ek bedoel is, ons lewe nie 'n lewe waar as ek die een of ander spesifieke sonde doen aan die kant, dan moet dit aan hierdie kant uitgebalanseer word met 'n baie spesifieke siekte of straf op daardie sonde nie. Draak sien wat die Here hier openbaar. Want wanneer ons fisies swaar kry, dan kom val die Satan in ons eie gemoed ons tog so vinnig aan met die waarom vraag. Waarom laat die Here my soveel swaar kry beleef? Eintlik die dieper vraag onder dit. Wie se skuld is hierdie swaar kry? Het ek of een van my naby mense dalk iets gedoen waardeur ek hierdie swaar kry verdien het? Is ek siek? Was ek in die ongeluk? Laat die Here my so oud word omdat hy eintlik besig is om my te straf? Hier sê die Here nee. Daar is nie altyd 'n reguit lyn van oorsaak en gevolg tussen ons sonde en ons swaar kry nie. Ja, sonde het gevolge en wanneer ons roekeloos leef, dan is daar baie keer so 'n reguit lyn. As ek willens en wetens 'n ding gedoen het en daardie ding het oorsake, dan kan ek sê ja, dis gekoppel aan hierdie twee dinge. Maar baie keer is die antwoord, die rede waarom ons hierdie swaarkry beleef, is nie deur sy eie sonde nie, ook nie deur sy ouers sin nie. Hy is blind, sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word, bietjie meer letterlik, hy is blind sodat die werke wat God doen in hom aan die lig kan kom. Ons swaar is die gevolg daarvan dat ons in hierdie stikken sondegebroke wêreld leef. Ons troos is dat God nie net van buite af inkyk op ons lewens en koud staan teenoor wat ons beleef nie. Dis soos ons leer wanneer ons gedoop word, dat wanneer ons in die naam van God die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem en daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil beskik. Wonder, is dat die Here ons swaar kry vat, wat eintlik heeltemal regverdig sou gewees het, dat dit maar net swaar kry is. Maar nou vat hy dit, en hy sorg dat dit nie doelloos is nie. Dat hy dit kan gebruik, om dit wat hy doen, aan die lig te laat kom in ons lewens. Soms wanneer ons swaar kry, wil ons so graag 'n beeld voorhou van ek is sterk. En ons doen dit vir mekaar, almal probeer skelm huil, sodat ons nie ons naby mense se swaar kry nog swaarder maak met ons trane en met ons trauma oor wat ons beleef nie. Ons hou hierdie beeld voor, want op 'n manier wil ons kan wys en onsself oortuig dat ons so onwrikbare geloof het, dat maak nie saak wat gebeur nie, dit sal ons nie skud nie. En ja, selfs al beleef ons dieselfde trauma as wat alle mense in hierdie lewe beleef, is dit meermale vir ons as gelowiges makliker om te dra deur die genade van die Here, want hy gee vir ons perspektief op wat met ons gebeur. Die wete dat hy teenwoordig is, die wete dat daar ook vir ons meer is as net hierdie lewe, dat ons 'n lewe leef wat verby die graf gaan. Hierdie kosbare belydenis, dat ons in lewe en in sterwe aan ons getroue verlosser Jesus Christus behoort. En toch beteken dit nie, dat ons nou altyd een masker van sterk wees moet voorhou nie. Het is nie ons wat Godse werke moet aan die lig bring nie. Het is hy wat het doen. Daarom sê in 2 Korintiërs 12 vers 9, dat my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Dit is altyd die waarheid, maar vooral wanneer ek in my swakheid niks anders kan doen as om my swakheid te erken nie, dat die krag van Christus my beskutting is. Die Here staan nie maar net terug en laat toe dat verskriklike dinge met ons gebeur nie. Juist omdat ons in hierdie wêreld leef, wat daarvan weer ons eie sonde en die gebrokenheid van hierdie wêreld, verskriklike dinge met ons gebeur, dat die Here sy seun in hierdie wêreld ingestuur het. Ons moet nie in ons swaar kry vergeet, die waarheid los, dat die Here regverdig is, dat die Here genadig is nie. Daarom is die Here nie iemand wat maar net los laat dinge gebeur nie. Hy is die Almagtige wat ingryp. Hy is die Almagtige wat reeds ingegryp het, deur sy seun aan 'n kruis te laat sterf, deur hom oorwinning te gee oor die dood. Dis die evangelie. Goeie nuus, dat God mense nie net los in hulle swaar kry nie, maar dat hy hulle deur Christus kom ontmoet. Daarom toe ons Here Jesus op daardie dag hierdie blindgebore man gesien het, was daar wel 'n stuk dringendheid om op te tree. Dit gaan nie net vir hom oor 'n teologiese gesprek oor die oorsprong en die verband tussen ons sonde en ons swaar kry nie. Hy sien 'n man in wie die werke van God aan die lig moet kom. En daarom sê hy, solank ek solank dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Ons moet die werk doen van hom wat my gestuur het. Hy sluit die disippels in by die werk wat hy besig is om te doen. Soveel keer wou hulle in sy pad kom staan, om terughou in sy dienswerk deur vir hom kos aan te bied, of om te probeer weghou van mense af, omdat daar mense is wat hom wil doodmaak. Maar hier kondig hy eintlik om net weer sy dood aan. Hy sê vir sy disippels dat daar 'n einde gaan kom aan sy aardse bediening. Dat hy nou die werke moet doen waarvoor die Here hom gestuur het, want die dag van sy kruisiging kom. Die nag wanneer niemand sal kan werk nie. Die nag wanneer sy disippels sou vlug vir hulle lewens. Die nag waarin dit sou lyk asof die Satan en sy magte met die dood oor hom oorwin het. Daarom was daar by ons Here Jesus so 'n dringendheid om hierdie blindgebore man en ander soos hy te genees. Want hierdie genesing is 'n teken van wie Christus is. Hy sê, terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Hy alleen is die Messias, hy alleen is die verlosser, die gestuurde, wat mense van hulle nood kom verlos. Daarom, nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Was daar enige towerkrag in Jesus se spoeg of in die grond wat hy gebruik het om die klei te gemaak? Nee. Het die water van Siloam iets anders gedoen as om die klei fisies af te was en te wys op die een wat werklik gestuur is? Nee. Het ons Here Jesus spoeg of grond of water uit Siloam uit nodig gehad om hierdie wonder te doen? Nee. So hierdie man ooit kon dink dat hy nie aangeraak en genees is deur Jesus Christus nie. So hy ooit kon gedink dat dit iemand anders was. So hy ooit kon maak asof hierdie ontmoeting nie plaasgevind het nie. Weer is die antwoord, nee. Vir die rest van sy lewe sou hy getuig dat Jesus Christus my kom ontmoet het, hom kom ontmoet het. Ons sien dit in die hele rest van die hoofstuk, die eerste groep mense teenoor wie dit gebeur, is sy bure. Sy bure en die ander mense het hom voorheen as bedelaar geken, en hulle vraag maar, hoe is dit dan? Is dit nie die man wat gesit en bedel het nie? Want hy het getwyfel of dit werklik dieselfde man was. Maar na hierdie ontmoeting met die Here, kom staan en hy sê, dit is ek. Dit is ek. Ek kan getuig daarvan. Maar hoe het jou oor dan reggekom? Nou kan ons sien, hoe wanneer die werke van God aan die lig kom in iemand se lewe, is dit nie iets wat net in die privaatheid van ons binnenkamers gebeur nie. Die lig van God, ons Here Jesus self, is lig vir die wêreld. Dis lig wat nie deur die duisternis weggesteek kan word of oorwin kan word nie. Dis lig wat uitstraal. Dis lig waaroor daar getuig word. Getuienis, nie oor ek is die een wat genees is nie, maar oor die reddende genade wat uitstraal van Jesus Christus af. Die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangeraak, aangemaak en dit aan my oor gesmeer en vir my gesê, ga na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Meer kere wanneer ons werklik moedeloos is, wanneer ons pyn beleef, saamleef met pyn, saamleef met ons swaar kry, kom ons ook op die plek waar ons soos die mense op daai dag wil vra, maar waar is hy nou? Waar is hierdie man wat jou genees het? In daardie tyd was ons Here Jesus nog op pad na sy kruis toe, na sy finale leiding toe. En daarom het hy vir tye weggegaan van die skares af, het hulle hom gesoek, en dan kon hulle hom nie kry nie. Daarom het hy mense verbied met tye om te sê, moenie vir hulle vertel, dit was ek wat jou genees het nie. Daarom kry ons meer keer die vraag, waar is hy nou, hulle kon hom nie kry nie. Alles, so dat hy op die bestemde tyd aan daar die kruis sou hang. So dat as lig vir die wêreld, die duisternis sou kon oorwin. So dat hy die verlosser kon wees, wat ons altyd weer in ons menslike beperkings kom ontmoet. So dat niemand wat in hom glo, ooit weer hoef te sê, maar waar is hy nou nie? Hy was in jou plek, teenwoordig aan die kruis. Teenwoordig aan die kruis, sodat hy vir my en vir jou bevryding kon bring. Ons kon loskoop uit die marteling en die swaarkry wat ons in hierdie lewe beleef. Om te kom verseker dat daar vir ons meer is as net om in hierdie lewe te sterf. Om vir ons hoop te gee op 'n dag wanneer hy weer kom, om 'n einde te kom maak aan die dood, om ons trane te kom afdroog, om 'n einde te kom maak aan elke vorm van swaar kry, hartseer, pyn. Hy was teenwoordig aan die kruis in jou plek, sodat hy vandag teenwoordig kan wees in jou lewe. Of dit nou is in die groen weiveld en of dit is in die doodsdal, in die diep donkerte wat jy beleef. Hy is teenwoordig. En daarom kan ons saam met die psalmdigter van Psalm 73 bely. Al is ek afgetakel na lichaam en gees. God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die woord. Dankie dat U self openbaar. Dat U ons nie maar net los om te raai oor wie U is of wie, hoe U oor ons dink nie. Maar dat U dit van ons kom oopmaak in die woord. Dankie dat U vir ons kom perspektief gee op ons lewens. Dat ons wat in hierdie lewe leef, wat so behoeftig is, wat so veel dinge nodig het in hierdie lewe, dat U ons kom leer hoe Christus die een is, wat elkeen van daardie behoeftes kom bevredig het. Kom volmaak het. Dankie dat U in die woord vir ons leer, dat Christus genoeg is, dat hy volkome is, dat hy volmaak is. Dankie dat U ook vir ons in die woord voorbeelde gee van mense soos ons, wat nog so gebrekkig is, so ver tekortskiet in hoe ons aan Christus vasgryp en op hom vertrou vir alles. Ons bely, Here, dat ons so maklik klein dink oor U liefde. Klein dink oor die oorwinning wat U seun behaal het. Klein dink oor die troos wat die gees elke dag aan ons bedien. Ons bely, Here, dat ons vasgevang raak in hierdie lewe dit kan toch ook nie anders nie, Here, want ons leef hier. Die spieel waarna ons kyk is nog dof. Ons sien nog nie die rykdom wat voor lê nie, wat vandag al die realiteit is nie. Daarom bid ons, Here, dat U sal aanhou om teenwoordig te wees en sal aanhou om vir ons perspektief te gee. Van die kleinste tot die grootste toe wat ons beleef en die frustrasie van moeg word en nie uitkom by alles waartoe U ons geroep het om te doen nie. En nie alledaagse kroniese kwale en beperkings waarmee ons saamleef, die dinge wat ons eintlik maar dink, ach, dis maar natuurlik, ons allemaal spook maar daarmee. Maar ook in die werklike, ingrypende siekte en pyn en swaarkry wat ons beleef. Ook in die dagelikse beproeving, wat kom saam met oud word, dagelikse realiteit van saamleef met ons fisiese gebreke, met ons ingeperkheid. Ag Here, wil U ons nog troos en bemoedig? Wil U ons nog deur die gees lei om opnuut weer al ons hoop, al ons vertroue op Jesus Christus te vestig? Verlosser, wat terwille van ons ingeperk geword het, 'n mens geword het, hier kom leef het om ons verlossing te verdien. Maar ons tog nie koud staan teenoor sy wonde nie. Maar ons tog deur die Gees opnuut weer gebring word om te besef, maar deur sy wonde is daar vir ons genesing gebring. Dankie dat U omgegee het om fisies te lei in ons plek. Sodat daar 'n bodem, sodat daar 'n plafon kan wees aan wat ons in hierdie lewe moet trotseer. Sodat ons kan lei in U hand. Sodat ons kan weet, dit is U wat ons in stand hou. En daarom wil ons U loof, Here, deur te bely dat selfs al ons afgetakel na liggaam en gees, is en bly U ons sterkte. Aan U behoort ons vir altyd. Amen.